Θα βρω τη δύναμη να σ' αποχαιρετήσω. Όλη τη δύναμη στην άκρη της ζωής. Και να χάδι στα μαλλιά σου να αφήσω πριν να βγεις. Και θα σου δώσω από την καρδιά μου την ευχή μου. Και θα σκοτώσω το βαρύ μου εγωισμό. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπάει για τους δυο. Σου εύχομαι να με ξεχάσεις. Σου εύχομαι βαθιά να αγαπηθείς. Για μένα πίσω μην κοιτάξεις. Για μένα μην μοιαστείς. Για μένα πίσω μην κοιτάξεις. Εγώ είμαι σαν τα φλοία της γραμμής. Που μένουν αδιανά στο τέλος της κάθε διαδρομή. Κάποιος θα έλεγε εκδίκηση να πάρω. Κάποιος θα κοίταζε πως να δικαιωθώ. Μα εγώ στο τέλος το δικό μου κουβαλάω το σταυρό. Γιατί υπάρχουν εκείνοι που ξεχνάνε. Εκείνοι που εύκολα αλλάζουν και μπορούν. Μα είναι και εκείνοι που όταν λένε το για πάντα το εννοούν. Σου εύχομαι να με ξεχάσεις. Σου εύχομαι βαθιά.
Αυτό τα αφιερώνει στη Γιάμαλη Μορτάκη, έτσι. Όχι, το είχε βάλει στο δούλου πιο πριν. Σου εύχομαι να με ξεχάσεις. Για μένα λέτε. Όχι. Όχι, Μαρία. Φεύγει η Μαρία Χριστοδούλου. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Έρχεται ο Αντώνης Μορτάκης. Θα περάσουμε την επόμενη ώρα. 8 λεπτά μετά τις 6. Όσοι επιστρέφετε, να έχετε καλή επιστροφή. Να έχετε ένα ασφαλές ταξίδι. Εσείς που μείνατε στην Αθήνα, καλή συνέχεια στη χαλάρωσή σας. Λοιπόν. Τώρα, πριν υποδεχτώ τον συνάδελφό μου και εξαιρετικό αναλυτή στα θέματα τα τουρκικά και τα ελληνοτουρκικά, έχω μηνύματα, μηνύματα από εσάς εννοώ για το θέμα αυτό με το τι γίνεται στην Τουρκία. Είναι δύο ειδών, είναι και λίγο συγκρούμενα. Ας πούμε, ο Μάρκος από την Καλαμάτα λέει: γιατί παίρνουμε F-35, ποιον φοβόμαστε. Ο Αβραάμ, ο φίλος του Αβραάμ Αβραμίδης, λέει: εκτάκτως τον Εύρο την Τρίτη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πέρασαν τα τριντάχτα στην Τουρκία και άρχισαν πάλι την καμπανοκρουσία, ζωτάει. Λοιπόν. Αυτού του τύπου είναι τα μηνύματα. Κάποιοι λέτε, γιατί παίρνουμε τα F-35, τι θα τα κάνουμε τα F-35. Άλλοι λέτε, παιδιά, τελειώνει η πλάκα με τους Τούρκους. Τώρα οι Τούρκοι έχουν ξανά πάλι πρόεδρο τον Ερντογάν και έχουν νέους υπουργούς, νέους μπέιδες. Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Νωρίτερα ήταν ο Γιώργος Λικουρέτζος και συζητούσαμε. Και το τελευταίο πράγμα που συζητήσαμε ήταν η σύσκεψη που έγινε σήμερα, που έκανε ο Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός με το Υπηρεσιακό Υπουργικό Συμβούλιο για τον Εύρο. Διότι παρατηρούνται κινήσεις της τουρκικής αντοχωροφυλακής, η οποία μεταφέρει μετανάστες σε νησίδες στον Εύρο. Έχει πέσει η στάθμη εξαιτίας των καιρικών συνθήκων. Και βλέπουν μια κινητικότητα η οποία τους προβληματίζει. Τελείωσε αυτή η καλή διάθεση, πρόθεση ανάμεσα στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Μάλλον η φιλική διάθεση από την πλευρά της Άγκυρας εκτιμάς.
Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε στον Εύρο είναι ακριβώς αυτό που θα βλέπουμε στην συνέχεια όσον αφορά την τουρκική εξωτερική πολιτική. Δηλαδή μια συγκυριακή εξωτερική πολιτική. Όποτε θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα η Άγκυρα να χρησιμοποιεί τις συνθήκες υπέρ της, θα το κάνει. Δεν έχουμε πια να κάνουμε ούτε εμείς βέβαια, αλλά ούτε και το ΝΑΤΟ με έναν εταίρο αξιόπιστο, αλλά με έναν παράγοντα ο οποίος θα βρίσκεται σε μια εντελώς σε μια συνδιαλλακτική ψυχολογία που θα κάνει πάντοτε αυτό που θέλει και θα ζητάει όποτε μπορεί και ανταλλάγματα.
Μάλιστα.
Και αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά και το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
Εδώ τώρα.
Ακριβώς, ναι.
Τι έγινε εσύ με τον Τζαβούσογλου? Εγώ νόμιζα ότι αυτός βάζει και πλώρη κιόλας ενδεχομένως για διαδοχή, το ίδιο και ο Ακάρ. Εντάξει, για τον Σοηλού έχει τόσο, αλλά αυτοί οι δύο πρωταγωνιστούσαν σε κάθε στροφή αυτής της έντασης, της έντονης σχέσης μάλλον, ανάμεσα στην Άγκυρα και στην Αθήνα τους τελευταίους πολλούς μήνες.
Καταρχήν, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι σε αντίθεση με τον Ακάρ, ο Τζαβούσογλου ήταν λιγότερο ισχυρός παράγοντας. Mm-hmm. Δεν ήταν ένας υπουργός ο οποίος είχε μια δικιά του βαρύτητα είτε στο σύστημα το Ερντογάν μέσα, είτε στο κόμμα, είτε στην κοινωνία. Και έτσι η αντικατάστασή του από τον Χακάρ Φιντάν της ΜΜΕΤ δείχνει ακριβώς αυτό, το ότι πάμε πρέπει να πιάσει μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία θα εντείνει όσο μπορεί αυτήν την πολιτική, την επεκτατική, με την έννοια όχι επεκτατική στρατιωτικά αναγκαστικά, αλλά επεκτατική γενικά ως μια μεγάλη δύναμη. Ο Χακάν συμβολίζει την προβολή ισχύως της νέας Τουρκίας. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν 10 χρόνια στο τιμόνι της ΜΜΕΤ, άνθρωπος της δράσης, άνθρωπος που έχει...
Δεν είναι πολύ μεγάλος, Βαγγέλη.
Δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι κάτω από τα 60. Mm-hmm. Προέρχεται από ένα ακαδημαϊκό και στατιστικό περιβάλλον. Θεωρείται από τους πολύ καλά σκεπτόμενους πολιτικούς και παράγοντες της ερντογανικής Τουρκίας, και αυτό το έχει δείξει άλλωστε και με το πώς κατάφερε να μεγαλώσει και να επεκτείνει επιχειρησιακά την ΜΜΕΤ τα τελευταία 10 χρόνια. Και δείχνει η τοποθέτησή του στο Υπουργείο αυτό ότι πλέον θα έχουμε έναν Υπουργό Εξωτερικών μιας ανεξάρτητης Τουρκίας όσον αφορά τις σχέσεις της με την διεθνή κοινότητα και τη Δύση. Άλλωστε ο ίδιος ο Χακάν Φιντάν είπε κατά την τελετή παράδοση παραλαβής ότι η Τουρκία θα ακολουθήσει μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, με ό,τι σημαίνει αυτό. Όσον αφορά τον Ακάρ, σίγουρα ήταν μια έκπληξη, διότι ήταν πολύ πιο στενά συνδεδεμένος με τον Ερντογάν. Θα δούμε πού μπορεί
νομίζω, και διόρθωσε με κάνω λάθος, τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ και στην απόπειρα πραξικοπήματος στον Ήλιο του 2016 ο Ακάρ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ήταν ένας άνθρωπος που είχε παίξει ένα ρόλο κλειδί εκείνη τη νύχτα της 15ης προς 16ης Ιουλίου.
Για να γυρίσει και το παιχνίδι, γιατί για τις πρώτες ώρες φαινόταν δεδομένη η επικράτηση των στασιαστών. Αλλά κατάφερε ο Ερντογάν να το γυρίσει το παιχνίδι με τη βοήθεια του Ακάρ, έχω διαβάσει.
Με τη βοήθεια του Ακάρ και του καινούργιου Υπουργού Αμήνης, ο οποίος μέχρι χθες ήταν ο αρχηγός του τουρκικού ΓΕΣΑ, του Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος ήταν και αυτός ένας αξιωματικός που έπαιξε εκείνη τη νύχτα ένα ρόλο κλειδί, διότι τελευταία στιγμή, ενώ είχε δώσει άλλα σήματα στους πραξικοπηματίες, δεν συνεργάστηκε μαζί τους και έτσι εκείνη τη νύχτα τελικά υπήρξαν οι δυνάμεις που ήταν εναντίον των πραξικοπηματιών.
Γιατί εκείνο το βράδυ πήγαιναν να σκοτώσουν τον Ερντογάν, όχι απλά να τον βγάλουν από τη θέση του Πρόεδρου. Γιατί πήγαιναν για τη φυσική του εξόντωση.
Ακριβώς. Ήταν μία από τις πιο δύσκολες στιγμές όταν είπε ο Ερντογάν και κατάφερε να επιβιώσει, στην κυριολεξία να επιβιώσει, όπως λες και εσύ, με τη βοήθεια ορισμένων ανθρώπων, κυρίως αυτό το δύο. Αυτό όμως δείχνει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να έχει μια στρατιωτικοποιημένη εξωτερική πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ακάρ και ο Γκιουλέρ είναι ανώτατοι αξιωματικοί του τουρκικού στρατού. Δηλαδή έχουμε πια μια νέα παράδοση που σηματοδοτεί αυτή η υπουργοποίηση πλέον πρώην αξιωματικών να γίνονται υπουργοί άμυνας, κάτι που γινόταν επί εποχή Ατατούρκ και έχει να γίνει από τότε. Mm-hmm.
Άρα εμείς τι κάνουμε, Βαγγέλη? Εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο που βρισκόμαστε, στο δρόμο δηλαδή της εγρήγορσης, στο δρόμο του εξοπλισμού των δυνάμεων, των δυνάμεων αμήνης και την διπλωματία αυτή την ενεργητική.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει πια να απασχολήσει την Αθήνα. Είναι το στρατηγικό ερώτημα, πώς μπορεί η Αθήνα να διαχειριστεί μια τέτοια Τουρκία. Σίγουρα τα εξοπλιστικά βοηθούν, διότι είναι ένας βασικός ανατριπτικός παράγοντας. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει ένα δικό της αφήγημα, το οποίο το εξάγει πλέον παντού, είτε με σκληρή ισχύ, είτε με ήπια ισχύ, όπως έχουμε σε τα Βαλκάνια ή στην Αφρική. Και εκεί πρέπει και η Αθήνα να αποφασίσει τι ακριβώς μπορεί και θέλει να κάνει απέναντι σε ένα τέτοιο αφήγημα. Απλά να Για να δώσω ένα παράδειγμα, και το αφήνω σαν ερωτηματικό, γιατί εγώ δεν ξέρω ακριβώς.
Mm-hmm.
Ανακοινώθηκε το Σάββατο το βράδυ ότι η Τουρκία, κατόπιν αιτήματος του ΝΑΤΟ, θα στείλει μονάδα ειδικών δυνάμεων
στο Κόσοβο.
Το ερώτημα είναι, η Αθήνα πώς θα κινηθεί στα Βαλκάνια? Θα στείλουμε κι εμείς στρατό εκεί? Θα έχουμε μια παρουσία ή δεν θα έχουμε και απλά θα μείνουμε σε μια ρητορική ότι η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας στα Βαλκάνια, χωρίς όμως να μεταφράζεται αυτή η ρητορική στην πράξη? Δεν ξέρω, το αφήνω σαν ερώτημα, έτσι. Δεν ξέρω τι έχει αποφασίσει.
Ναι. Αλλά στέλνουν ειδικές δυνάμεις οι Τούρκοι στο Κόσοβο, έχουν στείλει ήδη, δηλαδή έχουν φτάσει. Ναι.
Οπότε πρέπει, νομίζω είναι ένα μεγαλύτερο ερώτημα, πρέπει και στην Αθήνα να σκεφτούν ακριβώς πώς θα αντιμετωπίσουν όλο αυτό το αφήγημα. Γιατί πρόκειται περί αφηγήματος, το οποίο κερδίζει έδαφος. Είδαμε ότι κέρδισε έδαφος και στην Τουρκία με την επανεκλογή Ερντογάν. Και κερδίζει έδαφος και στο εξωτερικό.
Η Αθήνα μήπως συνυπολογίζει όλα αυτά που περιγράφεις και το ρεπορτάζ που εσύ είχες βγάλει πρώτο στο real.gr, ενώ την επίσημη επιβεβαίωση των προβλημάτων της τουρκικής οικονομίας, η οποία κρατιέται όπως μπορεί για να μην πάει επισήμως στα capital control, που εκεί πάλι υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δεν είναι κάποια ασιατική ένωση. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι δυτικό, αμερικανικό. Μήπως θεωρεί και η Αθήνα ότι μοιραία κάποια στιγμή η Τουρκία θα σπεύσει προς τη Δύση και θα πει: παιδιά, βοηθήστε με, δεν μου φτάνουν τα λεφτά που παίρνω από τις αραβικές χώρες?
Αυτό δεν το ξέρω, αλλά η άποψή μου είναι ότι αν υπάρχει τέτοια σκέψη είναι μάλλον λαθασμένη, γιατί είναι πάλι συγκυριακή.
Mm-hmm.
Δεν είναι στρατηγική σκέψη. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, έχουμε βέβαια και εκεί ένα μεγάλο μήνυμα αυτή τη φορά προς τη Δύση, αλλά κυρίως προς τους ξένους επενδυτές, με την τοποθέτηση του Μεχμέτ Σιμσέκ ο τιμόνι της οικονομίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνωστός για τις ορθόδοξες θέσεις του στις οικονομικές πολιτικές και ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρεται εμπιστοσύνη των ξένων αγορών. Άρα αυτό σηματοδοτεί ότι στην οικονομία είναι πιθανό να δούμε τον Ερντογάν να προσπαθήσει να κάνει ένα γύρισμα, να προσπαθήσει να καθυστερήσει προφανώς όλη αυτή τη μεγάλη δυσκολία που έρχεται όσον αφορά την τουρκική λίρα και το συνάλλαγμα. Τώρα, πόσο ελεύθερο θα αφήσει το Σιμισέκ να εφαρμόσει πραγματικά ορθόδοξες πολιτικές είναι ένα μεγάλο ερώτημα και στην Τουρκία. Και από εκεί πέρα είναι ένα ερώτημα, όπως το είπες και εσύ, το έχουμε ξανααναφέρει, αν θα επιλέξει στην ίστατη στιγμή να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή αν θα επιλέξει άλλους δρόμους, ακόμα και αν αυτό έχει πολλές συνέπειες στο εσωτερικό της χώρας. Αλλά αυτό που μας έδειξαν οι εκλογές είναι ότι προς το παρόν τουλάχιστον, χάρη σε αυτό το αφήγημα περί μεγάλης Τουρκίας, μεγάλης δύναμης και τουρκικού αιώνα, η οικονομία ακόμα δεν επηρεάζει τον κόσμο στην πολιτική του κρίση. Επηρεάζει τον κόσμο στην καθημερινότητα, αλλά δεν έχει ακόμα γίνει ένα μέτρο πίεσης, ένα μέσο πίεσης των πολιτικών του Ταϊπ Ερντογάν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ευάγγελος Αρετέος, ο οποίος αναλύει με τα ρεπορτάζ του, με τις πληροφορίες του κάθε Κυριακή στη Real News, αλλά και στο real.gr. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευάγγελ μου. Σε ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Λοιπόν, βλέπω δύο ή τρία μηνύματα εκφράζεται έναν προβληματισμό γιατί να πάρει η Ελλάδα τα F-35. Αν συζητήσετε ή αν ανατρέξετε να διαβάσετε όσα γράφουν οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι πλέον έχουν συνταξιοδοτηθεί, θα διαπιστώσετε το εξής. Χωρίς εγώ να είμαι ειδικός, δεν κάνω εγώ ρεπορτάζ άμυνας. Διαβάζω, έχω και εγώ τις ίδιες απορίες και την ίδια αγωνία με εσάς. Τα αεροπλάνα αυτά, τα οποία είναι τα πιο εξελιγμένα αεροπλάνα, δεν τα αγοράζει η Ελλάδα για να κάνουν περιπολίες στο Αιγαίο. Δεν τα αγοράζει για να κάνουν αποτροπή, για να λοκάρουν τα τουρκικά τα οποία μπαίνουν και κάνουν παραβιάσεις. Τα αεροπλάνα αυτά, από ό,τι λένε οι αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν τεράστιες γνώσεις, επαναλαμβάνω, αξιωματικοί οι οποίοι πλέον δεν βρίσκονται στην πολεμική αεροπορία, αλλά έχουν όμως τεράστια εμπειρία, γιατί μέχρι πρόσφατα διοικούσαν πολύ σημαντικές διευθύνσεις. Τα αεροπλάνα αυτά, τα οποία είναι stealth και τα οποία μπορούν να πετάξουν πολύ μεγάλες αποστάσεις ακυρώνοντας τα τουρκικά ραντάρ, μπορεί να βρεθούν στην Άγκυρα, για παράδειγμα, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί να βρεθούν στην Κωνσταντινούπολη. Προσέξτε. Δεν λέω ούτε εύχομαι, ούτε είμαι από αυτούς που εύχονται και δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί. Και θεωρώ ότι όποιος το πραγματικά το εύχεται είναι παντελώς άσχετος να γίνει πόλεμος. Λέω όμως ότι τις δυνατότητες των αεροπλάνων αυτών τις γνωρίζουν και οι Τούρκοι. Ξέρουν οι Τούρκοι τι σημαίνει F-35, αν δεν το γνώριζαν δεν θα έμπαιναν στο πρόγραμμα όπως μπήκαν, πληρώνοντας μάλιστα και ένα πολύ μεγάλο ποσό ως προκαταβολή, από το οποίο τους πέταξαν οι Αμερικανοί. Εξαιτίας της επαφής που είχαν και των δουλειών των εργασιών και της συνεργασίας που είχαν συνολικότερα με τη Μόσχα. Άρα λοιπόν, όταν αγοράζεις αυτά τα αεροπλάνα και ξέρουν οι Τούρκοι τις δυνατότητες που έχουν, λειτουργεί και η ιδέα της αποτροπής. Αυτό δεν πρέπει εμείς να το ξεχνάμε, γιατί βλέπω εδώ εύκολες αναλύσεις του Γιώργου, του Μανώλη, του Κώστα, της Μαρίας, ότι τι τα θέλουμε αυτά. Αυτά δεν μπορούν να πετάξουν πάνω από το Αιγαίο, γιατί μπορούν να πιάσουν τεράστιες ταχύτητες και χρειάζεται υπερπολαπλάσιο χώρο. Ναι, αλλά υπάρχει και αυτό όμως. Υπάρχει η δυνατότητα του αεροπλάνου να σε κάνει ακαταμάχητο. Και αυτός που δυνητικά μπορεί να αντιπαλώσει στο μέλλον, να μην γίνει ποτέ αντιπαλός, γιατί γνωρίζει ότι έχεις αυτό το όπλο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Real Blocker λέει: Γιώργο, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, ακούγοντας την κουβέντα που είχαμε με τον Βαγγέλη τον Αρέτεο, τι Τσαβούσοκλου, τι Ακάρ, τι Φιντάν και Γκιουλέρ. Όσον αφορά τη στάση των Τούρκων απέναντί μας, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, υπάρχει λογικός άνθρωπος που περιμένει κάποια αλλαγή. Η γαλάζια πατρίδα ζει και βασιλεύει. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Ο Γιάννης, υπογράφει ως αντισυριζαυγίτης, υπογράφει, λέει, πέφτουν, λέει, μετοχές, λέει, της εταιρείας η οποία κατασκευάζει τα F-35 μετά την αποκάλυψη, λέει, ότι έχουν τα F-35 μικροπροβληματάκια. Ναι, το είπα και εγώ νωρίτερα, είπα ότι δεν έχουν χώρο να βάζει τα πατατάκια και οι καθαριστήρες δεν κολλάνε πάρα πολύ εύκολα. Είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα αεροπλάνο με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ελήφθη Άννα, θα μεταφέρω το σχολείο σας. Γιος Βαγγέλης ρωτάει αν εκτός από τους διακινητές κατηγορούνται ως διακινητές, κατηγορούνται ότι διευκόλυναν την είσοδο μεταναστών από τέτοιες χώρες οι συνοριοφύλακες, οι πέντε οι οποίοι προφυλακίστηκαν, και ρωτάει ο κ. Βαγγέλης αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις ή να περιμένουμε υβριδικές επιθέσεις στον Εύρο. Δεν το γνωρίζω. Είναι προφανώς και είναι σοβαρή η υπόθεση αυτή που παρακολουθούμε, για την οποία συζητάμε με την σύσκεψη που έγινε σήμερα υπό τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, τον κύριο Σαρμά. Σοβαρή όμως είναι και η άλλη υπόθεση με τους πέντε συνοριοφύλακες, οι οποίοι δεν είναι τίποτα νεούδια. Διαβάζω, ακούω, μαθαίνω, ρωτάω. Υπηρετούν από το 2000 οι συγκεκριμένοι πέντε. Δεν είναι κάποιοι καινούργοι που ήρθαν τώρα και τους βάλανε σε θεσματικές θέσεις. Από το 2000 είναι στην υπηρεσία. Ο Βασίλης, ο οποίος κλαίει, άλλος Βασίλης, αυτός με αυτό που είπα νωρίτερα, είπα Άντωνη Μορδάκη, ακούς στα δώρα, στην κλήρωση, έχει ένα εξαιρετικό πλυντήριο ρούχων Μόρις 8 κιλών και το παγώ 8 KJ, και μου λέει κλαίμε με το KJ. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη, επιστρέφουμε.